Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cazul bărbatului mort în arest preventiv ridică din nou întrebări legate de funcționarea justiției în Moldova. Rubrica noastră Cui e frică de NATO și regimul de la Baku a cumpărat personalități politice internaționale de prim rang potrivit unei investigații jurnalistice independente. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a refuzat din nou să accepte trimiterea de militari moldoveni la exerciții comune cu NATO, de data aceasta în Ucraina. În răspunsul lui Dodon la solicitarea de aprobare primită de la Ministerul Apărării, nu se explică motivele refuzului. Cei 57 de militari urmau să participe în perioada 7-23 septembrie la exercițiul multinațional Rapid Trident, la care Republica Moldova este reprezentată din 1996. În solicitarea adresată de Ministerul Apărării Președintelui, se spune că exercițiul este de folos mai ales pentru participarea militarilor moldoveni la misiuni de pace. Deputații Partidului Liberal au anunțat că depun o sesizare la Curtea Constituțională în care cer anularea sistemului electoral mixt adoptat vara aceasta de majoritatea parlamentară condusă de democrați și de deputații socialiști apropiați președintelui Igor Dodon. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, a spus că legea votului mixt ar încălca principiul egalității votului, pentru că greutatea unui vot în circumscripțiile uninominale viitoare o să difere.
Un deputat poate veni cu 600 de voturi, altul cu 6.000 și altul cu 30 sau 40.000, în funcție cum vor fi formate circumscripții.
Modificarea intempestivă a codului electoral a fost criticată și de Comisia de la Veneția, care a semnalat deficiențe, inclusiv în ceea ce privește crearea circumscripțiilor uninominale. Autoritățile ruse spun că au întors un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, depistând la frontieră că ar fi infestat cu larve ale moliei estice. Luna trecută, Serviciul Federal Rus Rosselhoznadzor returnase un lot de aproape 20.000 de tone de prune, pe motiv că ar fi descoperit în ele o altă insectă, molia orientală. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Gheorghe Gaberi, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a declarat că acestea sunt cazuri separate, iar producția agricolă moldoveană destinată exportului îndeplinește în general standardele de calitate. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului de Externe să acționeze în judecată guvernul american acuzat de sechestrarea proprietăților diplomatice ruse din Statele Unite. Putin își anunțase această intenție azi dimineață în timpul conferinței de presă de la summitul BRICS din China, iar Kremlinul a confirmat mai târziu că cererea a fost formulată oficial. Americanii au deposedat statul rus de dreptul de a ne folosi de proprietățile noastre. Vom vedea cât de eficientă se va dovedi mult lăudata justiția americană, a spus Putin. La conferința sa din China, el a mai avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite să furnizeze arme defensive letale Ucrainei va alimenta conflictul din estul acestei țări și ar putea determina separatiștii sprijiniți de Rusia să-și extindă campania împotriva Kievului.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Andrei Braguța a fost reținut pe 15 august de poliția moldoveană după un incident cu poliția de patrulare. A fost reținut pentru 72 de ore și a fost dus în izolatorul de detenție preventivă. Ulterior a fost învinuit de violențe împotriva polițiștilor. Pe 18 august, judecătorul a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile și a fost transferat în penitenciarul numărul 13. La 29 august, bărbatul a murit în acest penitenciar. De la apariția cazului în spațiul public, instituțiile de stat au făcut mai multe declarații contradictorii despre circumstanțele în care a fost reținut, despre starea lui de sănătate, despre circumstanțele transferului în cadrul mai multor instituții de la izolatorul izolator, la penitenciar, la spitalul de psihiatrie, dar și despre violențele pe care le-ar fi provocat. De la moartea sa continuă întrebările rămase fără răspuns. Despre ce s-a întâmplat de fapt, ce a provocat moartea sa și dacă această tragedie ar fi putut fi evitată. Cazul va ajunge pe masa Consiliului Europei și Organizației Națiunilor Unite, a anunțat astăzi Promolex. Avocații Organizației pentru Drepturile Omului spun că au reușit să acumuleze mai multe probe care arată că Andrei Braguța ar fi fost bătut în izolator. Speranța apărării este să obțină de la procuror și imaginile video din cadrul izolatorului de detenție preventivă pentru a-i identifica pe vinovați. Până în prezent, autoritățile au reținut 5 persoane, relatează Nicu Gușan.
Avocații Promolex au prezentat astăzi presiei o fotografie a lui Andrei Braguță care ar proba, potrivit lor, faptul că victima a fost bătută în izolator. Poza a fost făcută în data de 21 august, cea de-a șasea zi de arest. Apărătorul Vadim Vieru spune că în imagine se văd semne clare de violență pe fața victimei.
Misiunea familiei chem să prezentăm poza din buletinul de identitate provizorului care a fost efectuat în detenție la data 21 august 2016. Se vede foarte bine în gura acestuia urme de sânge. Și mai văd unele mici liniuni pe fața sa.
La începutul acestei săptămâni, procurorii au anunțat că au reținut mai multe persoane, dintre care 3 polițiști, dar și 4 deținuți care au fost colegi de celulă cu victima. Versiunea procuraturii este că Andrei Braguță ar fi fost bătut de cei 4 colegi de celulă cu acordul tacit al polițiștilor care n-ar fi intervenit pentru curmarea violenței. Avocații susțin însă că de moartea lui Braguță responsabili se fac inclusiv procurorii și magistrații care au admis arestarea unei persoane cu dizabilitate mentală, contrar legii. Potrivit avocatului Promolex, Vadim Vieru, judecătorul care a admis arestarea lui Braguță este Iulia Obadă, magistrat al judecătoriei din sectorul Ciocana al Capitalei. Anterior, el a mai aplicat abuziv arestul, dosarul a ajuns atunci la CEDO, iar Republica Moldova a pierdut procesul în 2011. Pe lângă investigațiile promise de procurori, decizia judecătorului Iulia Obadă a intrat și în vizorul Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele CSM Victor Micu a declarat Europei Libere că cel mai probabil cauza Braguță va fi examinată la CSM săptămâna viitoare.
În caz că judecătorul săvârșit vreo acțiune care cade sub incidența legii cu privire la răspundere disciplinară, se autosezeze și Consiliul să întreprindă măsuri față de judecătorul în cauză.
În cazul în care se adeverește că iată a fost aceste abateri, ce riscă acest judecător?
Dacă se va constata că într-adevăr judecătorul a adoptat o hotărâre în cauză și a cunoscut faptul, e clar că sancțiunea va fi foarte dură. Judecătorul este obligat să verifice toate materialele și toate circunstanțele și ținând cont de personalitate, de ce se incriminează, de alte circunstanțe, să adopte încheierea legală.
Ca să fie foarte clar, inclusiv faptul dacă persoana suferă sau nu de o dizabilitate mentală.
Corect, trebuie să verifice, dar dacă în cazul, eu nu știu, vă spun, nu pot să vorbim așa ca teorie, dar nu știu, nu pot să vă spun, nu avem nota definitivată. Dacă una este când, de exemplu, îi se prezintă judecătorul, când într-adevăr persoana stă la evidență, dar dacă nu i s-a prezentat lui și el n-a cunoscut faptul și nici n-a fost anunțat de nimeni, atunci e tot o altă situație.
Speranța organizațiilor neguvernamentale este ca autoritățile să nu-și limiteze acțiunile doar la sancțiuni disciplinare. Directorul executiv Promolex, Ion Manole, este convins că acțiunile organelor de drept nu sunt suficiente pentru a înlătura problemele din sistem și pentru a preveni cazuri similare.
Nu considerăm că aceste acțiuni trebuie să se limiteze la o simplă sancțiune și anchetă penală din partea organelor competente, ci trebuie să provoace o reevaluare a reformelor care s-au făcut în Republica Moldova în aceste domenii. Acest caz este un prilej trist, de fapt, pentru evaluarea gradului de implementare a reformelor din 2009.
Ion Manole mai constată că deocamdată nu există o reacție pe măsură la nivel guvernamental care ar anunța atitudinea față de cazul Braguță. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți informații despre acest caz și la rubrica Dreptul tău, rubrica semnată ieri de Cornelia Cozonac. Iar pe pagina noastră de internet vă recomandăm și să ascultați ultimul podcast al Europei Libere, al cărui personaj principal este un moldovean deosebit.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe. Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașcu are un scop.
Se influențează prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașcu are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde o să cresc copaci, o să fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf.
Ministerul de Externe de la București a publicat recent lista tinerilor moldoveni care au fost înscriși la studii universitare în România. Statul român a alocat 2800 de locuri pentru studii de licență, rezultatele arată însă că mai puțin de jumătate din ele au fost acoperite. Reprezentanții asociațiilor de studenți spun că unele centre universitare nu au încheiat sesiunea suplimentară de admitere, prin urmare, numărul celor înmatriculați la studii ar putea să mai crească, dar nu semnificativ. Mai multe detalii are Tamara Grejdean.
La concursul de admitere din acest an, universitățile din România au exclus limita impusă anterior la alegerea specialităților și a instituțiilor de învățământ. Pe lângă acest avantaj pe care l-au remarcat membrii ai organizațiilor de studenți basarabeni de peste Prut, absolvenții moldoveni au putut să depună dosarul prin intermediul internetului. Mulți tineri au apreciat admiterea digitalizată și mai ales verificarea rezultatelor. În pofida acestor inovații, comparativ cu anul trecut, când au fost oferite tot 2800 de locuri pentru absolvenții de licee, în anul curent au fost admiși cu 300 de tineri mai puțin, adică 1165 de studenți. Vlad Gâra, reprezentantul studenților moldoveni din Constanța, spune că nu a scăzut popularitatea universităților din România, ci există tot mai puțin tineri care merg să facă studii superioare.
Oricum, România rămâne prioritatea numărul 1 pentru absolvenții de Republica Moldova. Mai mult ca atât, noi anul ăsta am întâlnit un număr foarte mare de solicitări să le prezentăm oferte educațională și la școlarizarea cu taxă, adică erau gata să achite și contractul. Într-adevăr, sunt și tineri mai puțin. E și problema cu migrația. Foarte multe familii, când pleacă în Republica Moldova, pleacă cu tot cu copii. Și acolo urmează mai departe un program de studii. Mai e și chestia că la BAC practic nu se mai copiază și se dă pe bune.
În ultimii ani, marile centre universitare ca București, Cluj, Timișoara sau Iași și-au redus oferta de locuri bugetare și fără taxă pentru studenții moldoveni. Tinerii își încearcă oricum norocul, spune Vlad Gâra, iar dacă nu sunt admiși la universități mari, merg în orașe mai mici, unde beneficiază în schimb de condiții mai bune în cămine și burse garantate. Scăderea numărului de tineri care vor să meargă la studii în România mai este cauzată și de popularitatea și accesibilitatea universităților din străinătate. Bianca Terguța a susținut bacalaureatul în Chișinău și a fost admisă la o universitate din Olanda. Ea spune că actualmente tinerii care se ambiționează să facă studii de calitate au două opțiuni, aleg România sau alte state ale Uniunii Europene.
Cred că jumătate din clasa mea, poate chiar mai mult de jumătate, avea un plan să meargă în România, pentru că era și mai aproape, duceau și într-o țară în care cunosc limba, unde chiar și prețurile la chirii nu sunt chiar atât de mari în comparație cu alte țări, cum ar fi Germania, Spania sau unde s-au mai pornit colegii mei. Și România, în general, în continuare, este o țară mult mai accesibilă. Da, există foarte multe oportunități. Să ajungi la universitate peste hotare, în general, este foarte ușor. Eu cred că trebuie să fii pur și simplu lenos și nu vrei chestia asta, pentru că dacă tu ți-ai luat minim un examen de engleză și ai minim note cât de cât acceptabil la bacalaureat, nu ai cum să nu intri la universitate participătare.
Plecați în România sau în alte țări, lipsa studenților este resimțită mai ales de universitățile din Chișinău, unde au rămas vacante mai mult de 1000 de locuri cu finanțare bugetară și peste 4000 cu taxă. Veceslav Șaramet, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de la București, susține că îngrijorarea rectorilor moldoveni este îndreptățită sau migrația masivă accentuează și mai mult reducerea numărului de studenți.
Nu sunt același număr de absolvenți cum erau acum 5-10 ani. Cred că în 2010 erau 35.000 de absolvenți, acum sunt 12.000 de absolvenți. E o diferență foarte mare și atunci e una când îți pleacă 2.000 și ceva de tineri în România să învețe din 35.000 și una când îți pleacă din 12.000. Dar cifrele au fost constante când vine vorba de tineri care pleacă la studii în România.
Bianca Terguță și alți tineri de vârsta ei plecați în România și în alte țări sunt de părere că universitățile moldovenești ar putea să devină competitive doar dacă rezolvă problema mitei și a lipsei cadrelor didactice, iar taxele mari de peste hotare sunt asumate de părinți cu tot mai multă tragere de inimă, întrucât studiile de calitate oferă perspective mai sigure de angajare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm și o știre din România. Senatul a aprobat în unanimitate procedura de urgență pentru inițiativa legislativă a deputatului Matem Dobrovie de modificare a legii cetățeniei române. Propunerea legislativă se referă și la tinerii din Republica Moldova care obținut cetățenia română odată cu părinții lor, dar au probleme cu reînnoirea documentelor de identitate românești. Aceasta fiind o problemă, iată, care va fi acum rezolvată, cu care s-au confruntat mulți tineri ajunși în țări ale Uniunii Europene odată cu părinții lor care aveau pașapoarte românești. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Cui e frică de noapte, o și o relatare de la București despre întrevederea de astăzi de dimineață dintre Ministrul Justiției și Ambasadorul Statelor Unite. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta prioritățile legislativului de la Chișinău și o relatare despre cum este perceput rolul Bisericii Ortodoxe în Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Armenia s-a retras în ultimul moment fără a oferi vreo explicație de la manevrele militare NATO din Georgia, începute astăzi, după ce Armenia în vară participase deja la alte manevre multinaționale ale Alianței Nord-Atlantice NATO. Manevrele NATO din Georgia au început astăzi, dar Erevanul a făcut cunoscut în ultimul moment că nu va participa, unul din motivele plauzibile fiind participarea la manevre a Azerbaidjanului, vecin și inamic, dar și presiunea Moscovei. Nu e vorba de nicio pierdere militară pentru NATO, structurală sau administrativă. Armenia nu trebuia oricum să trimită decât 3 medici militari. Ceea ce e important însă în retragerea acelor 3 medici militari de la manevre este gestul simbolic al Armeniei. În felul acesta, Erevanul arată că rămâne alături de Rusia. Armenia ar putea însă fi cu greu condamnată. Țară fără ieșire la mare, fără o perspectivă de a adera la NATO sau la Uniunea Europeană, aflată într-un război înghețat cu Azerbaidjanul vecin și cu unități militare rusești pe teritoriul său, Armenia a renunțat să mai semneze un tratat de asociere cu Uniunea Europeană și a aderat în schimb la Uniunea Vamală cu Rusia lui Putin. La rândul său, Azerbaidjanul s-a retras anul acesta din 2 manevre militare ale NATO fără să dea explicații. Aceste manevre din Georgia sunt parte dintr-o întreagă serie de exerciții ale Alianței Nord-Atlantice NATO în jurul Mării Negre, la care participă circa 40.000 de militari din mai multe țări. În Georgia, operațiunea se numește Agile Spirit, iar la ea participă circa 500 de Marines americani, forțe speciale, împreună cu 1.000 de alți militari din Georgia, dar și din Bulgaria, Letonia, România și Ucraina. În februarie anul acesta, 2017, Armenia și Uniunea Europeană au aprobat la Bruxelles un nou acord politic de parteneriat, la mai bine de 3 ani după ce Erevanul a părăsit negocierile pentru un acord de asociere, cum e cel de care beneficiază Ucraina, Georgia și Moldova. Un acord de asociere cu Uniunea Europeană îi este însă imposibil astăzi Erevanului, de când Armenia a intrat în Uniunea Vamală cu Putin. O țară nu poate fi în amândouă. Este o imposibilitate juridică. Pe de o parte, tarifele și regulile comerciale sunt prea diferite de la o structură la alta, iar Rusia se află sub sancțiunile blocului european. Așa încât manevrele militare din Georgia se vor desfășura într-un context regional destabilizat. Sudul și estul Mării Negre, Georgia și Armenia, corespunzând dezechilibrului din nordul Mării Negre, acolo unde Rusia a ocupat Crimeea și a intervenit în estul Ucrainei și lansează zilele acestea, Rusia lansează manevrele militare Zapad, care implică 100.000 de oameni și care vor simula invadarea țărilor baltice, ceea ce nu ar fi altceva decât preludiul imediat al unui posibil război cu NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare la radio și oricând pe net la europalibera.org. În România, Ambasada Statelor Unite la București și Ministerul Justiției au dat astăzi un comunicat comun de presă în ultima întâlnirii de la minister dintre ambasadorul Hans Klemm și ministrul Tudorel Toader. Cităm, întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru un schimb deschis de puncte de vedere și o discuție fructuoasă în spiritul cooperării în cadrul parteneriatului strategic bilateral. Se arată în comunicatul citat de site-ul hotnews.ro. Cei doi au discutat despre propunerile ministrului privind modificarea legilor justiției, criticate atât de ambasadorul american la București, cât și de majoritatea ambasadorilor occidentali din România, ca și de societatea civilă, relatează Sabina Fati.
După 2 ore de discuții între ministrul Justiției și ambasadorul Statelor Unite în România, nu e clar cine pe cine a convins. Diplomatul american a criticat anterior modificările propuse de Tudorel Toader la legile care guvernează justiția, în vreme ce ministrul de resort l-a ironizat aseară pe ambasadorul Statelor Unite, spunând că în schimbările anunțate nu a luat în considerare sistemul american. Cităm, mă gândesc și eu ca procurorul general să fie propus de Senat și să tindem și noi spre același standard de democrație ca în Statele Unite, a declarat zâmbind ministrul Justiției. Ironia sa lipsită de subtilitate conține însă și o eroare, fiindcă Attorney General, tradus eronat în limba română ca procuror general, este de fapt șeful departamentului juridic din Guvernul Statelor Unite, deci ministrul Justiției, nominalizat de președinte și confirmat într-adevăr de Senat. Ministrul Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională și profesor la Facultatea de Drept din Iași, cunoaște probabil diferențele dintre sistemul anglo-american și cel european, dar încearcă să joace tare. Vrea să demonstreze că nu se lasă intimidat de niciun ambasador străin, fie el și american. Ministrul român al justiției s-a instalat de ceva vreme în rolul de intelectual înțelegător cu diplomații care vor să-i dea lecții, dar aparent inflexibil în ceea ce privește propriile sale atribuții. Spre deosebire de predecesorul său, care a încercat o schimbare brutală a legilor care au legătură cu lupta anticorupție, propunând o ordonanță de urgență și care era doar un politician mediocru, Tudorel Toader este un tehnocrat care se simte stăpân pe argumentele lui. Actualul ministru al justiției nu fuge de întâlnirile cu reprezentanții occidentali, ci le răspunde răbdător la întrebări și poate chiar convingător. De altfel și modificările propuse de el nu se referă la legile anticorupție, ci direct la felul în care funcționează sistemul și eventual la schimbarea lui pentru a fi pus din nou la dispoziția politicului. Tudorel Toader poate spune senin că Inspecția Judiciară, un organism independent de la Consiliul Superior al Magistraturii, poate fi mutată fără probleme în subordinea Ministerului Justiției, de vreme ce așa funcționează și în Franța. Lucrurile nu sunt chiar așa, dar ministrul Toader le explică în acest fel vesticilor, că reforma sa nu este deplasată, că ceea ce pentru mulți români înseamnă finalul unei justiții independente ar fi de fapt doar preluarea unui model occidental. Practic, dintre modificările propuse de Tudorel Toader, aceasta ar putea avea urmările cele mai monstruoase, fiindcă judecătorii și procurorii vor putea fi hărțuiți la comandă de magistrații de la Inspecția Judiciară, care îi controlează, verifică și care pot lucra la comandă politică. Înainte de întâlnirea de astăzi dintre ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, și ministrul Justiției, Tudorel Toader, oficialul român a ținut să spună că e a treia întrevedere pe care o au cei doi, toate la cererea diplomatului american. Ministrul român a subliniat însă că un ambasador poate spune orice, dar că Parlamentul trebuie să legifereze, ținând cont de specificul național. Reforma lui Toader prevede, între altele, dincolo de mutarea Inspecției Judiciare sub ministrul de resort, scoaterea președintelui României din circuitul numirii procurorilor șefi, instituirea unei noi direcții în cadrul DNA, în interiorul căreia vor fi anchetați doar magistrații, și nu în ultimul rând posibilitatea infirmării soluțiilor procurorilor de către șefii lor ierarhici. Nu e clar dacă în urma discuției cu ambasadorul american vor apărea unele reveniri. Hans Klemm a menționat că a fost vorba despre o discuție fructuoasă și completă, în vreme ce comunicatul comun al Ambasadei Statelor Unite și al Ministerului Justiției din România este sec și total lipsit de informații. A fost evidențiată cooperarea româno-americană bazată pe parteneriat și colaborare în domeniul justiției, se arată în depeșa trimisă presei, plus promovarea de schimburi de bune practici în arile de interes comun. S-ar putea înțelege din limbajul de lemn al comunicatului de presă că ministrul justiției nu a făcut niciun pas înapoi în fața ambasadorului Statelor Unite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderii Azerbaidjanului, bogat în resurse energetice, au mituit politicieni din Europa și și-au cumpărat în mod ilegal proprietăți de lux în Occident, potrivit unui raport investigativ publicat de presa din mai multe țări europene. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Firma britanică Pollux Management este condusă cel puțin pe hârtie de un anume Mararam Ahmadov, dar el este cel mai probabil doar un șef fictiv, a cărui sarcină este să servească elitelor bogate și corupte ale Azerbaidjanului în încercarea de a influența politicieni europeni și de a-și face viața încă și mai îmbelșugate, scrie colectivul jurnalistic Organized Crime and Corruption Reporting Project într-un raport despre practicile dubioase ale liderilor de la Baku și apropiaților lor, intitulat Mașina Azeră de Spălat Bani. Firma Pollux Management a trimis în 2013, în octombrie, suma de peste 60.000 de euro pe contul politicianului german de frunte Eduard Lindner din Uniunea Social Creștină, ramura bavareză a grupării conservatoare a cancelarului Angela Merkel. Cu numai 2 săptămâni înaintea sosirii banilor, Lindner fusese în Azerbaidjan să monitorizeze alegerile prezidențiale. Potrivit autorilor raportului investigativ, Lindner a primit și alte sume misterioase de la Pollux Management și n-a fost singurul. Chiar în ziua când germanul primea 60.000 de euro, alte 20.000 intrau în contul bulgarului Călin Mitrev, soțul directoarei generale UNESCO Irina Bokova. Cu 3 zile înaintea plății, Bokova inaugurase la sediul UNESCO din Paris expoziția de fotografii Azerbaidjan, țara toleranței, organizată de Fundația Heydar Aliyev, prezidată de prima doamnă azeră Mehriban Aliyeva. În total, susțin autorii raportului, Mitrev a primit în conturi din Elveția și Bulgaria peste 400.000 de euro. Pe vremea aceea era om de afaceri particular, acum este directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Un alt beneficiar de cadouri de la Baku via Pollux Management a fost, potrivit autorilor investigației, politicianul italian Luca Volonte, fost președinte al Partidului Popular European din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. El este deja învinuit oficial în Italia de luare de mită de la azeri. Potrivit procurorilor italieni, el a primit în total aproape 2,4 milioane de euro prin intermediul fundației sale în schimbul unei poziții pro-Baku în procesul luării unor decizii în structuri europene. Alt politician proeminent mituit de azeri a fost slovenul Zmago Jelencic Plemeniti, liderul Partidului Național Sloven, care ar fi primit cam 32.000 de euro pentru traducerea unei cărți, despre care autorii investigației spun că nu este de găsit în nicio bază de date și în nicio bibliotecă. În presa de limbă engleză, investigația referitoare la practica mituirii de politicieni europeni de către Baku a fost publicată de instituții de presă ca Guardian sau BBC. Guardian scrie că dezvăluirile ar putea avea ca efect un cutremur la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, mai ales că nu este prima dată când un membru al ei este bănuit de a fi primit bani de la regimuri autoritare. Organized Crime and Corruption Reporting Project este o structură cuprinzând 40 de centre investigative non-profit din lumea întreagă, având printre membrii Rise Moldova, ziarul de gardă, iar în România proiectul Rise.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre noua structură a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care a intrat în vigoare. Instituția se va ocupa de elaborarea și aplicarea politicilor în 4 domenii mari: sănătate, muncă, protecție socială și demografie. Ministerul va avea 6 astfel de funcționari publici, un secretar general de stat și 5 secretari de stat. În Moldova, stomatologia este o afacere destul de profitabilă. Vă puteți convinge despre acest lucru plimbându-vă prin centrul Chișinăului. Veți observa că sunt la fel de multe ca farmaciile. Practic, oricine își poate deschidă un cabinet dentar, indiferent dacă are sau nu studii în domeniu. O clădire cu 3 etaje de peste 4.000 de metri pătrați, visată doar la exterior și înconjurată de 36 de statui ale medicilor savanți iluștri din Moldova. Așa arată deocamdată viitorul centru sociocultural modern al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Clădirea urmează să fie dată în exploatare abia în anul 2020 și va avea un muzeu, o bibliotecă, o sală de conferință, una pentru activități culturale și o altă sală pentru studenți și rezidenți.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.